Edu Yáñez, Pelé, Roy Rey marcaron para o Maniños, Vilar Mayor 1, Maniños 3. O Maniños clasificouse para a seguinte eliminatoria da Copa da Ría. No minuto 18, o marcador xa marcaba 0-2 para o Maniños. Falamos co adestrador Pablo Mesa. Bo día.
Hola, bo día.
Como foi o partido?
Bueno, penso que foi un pouco condicionado polo terreno de xogo, que estaba bastante irregular. Penso que conseguimos adiantarnos no marcador e xeramos moitas ocasións para haber cerrado o partido antes. Pero bueno, eles xusto antes do descanso meteron un gol que lles meteu no partido e sempre estivo aí o partido aí pendente dun fío, porque bueno, nos conseguíamos chegar pero non anotábamos. Entonces, claro, con un marcador pois sempre hai esa incertidumbre. De feito un 3 foi o final de todo. Penso que fixemos un partido correcto dentro do que tiñamos que facer.
Sabedes xa contra quen vos enfrontaredes na seguinte eliminatoria de Copa?
Sí, na seguinte eliminatoria é o Miño.
Miño, Maniños, pero aínda non está fixada a data, pendente da outra competición na que está o Maniños, a promoción de ascenso.
Claro,
¿no?
eles empezaron, polo que se sondeou a semana pasada, estaban dispostos a xogar entre semán, pero bueno, polo que se viu onte, pois aínda non saben fijo se poden xogar entre semana. Entonces, nos o domingo en principio teríamos o partido da promoción e bueno, non sei cando estarían dispostos a xogar eles, porque evidentemente o domingo non vai poder ser e dentro de do que fose, pois nos preferíamos o antes posible, aínda que sabemos que nos por semana, mércores, xoves ou incluso venres, pois faltaríanos polo menos 6-7 xogadores, pero bueno, preferimos xogar así e non ter que xogar o sábado, aínda que teñamos máis xogadores, porque está moi preto a promoción que a prioridade do equipo.
O Bizoño foi o que quedou terceiro clasificado no grupo da Coruña da Segunda Galicia. Terá que disputar co Maniños o ascenso a Primeira Galicia, non?
Sí, ese é o rival.
O primeiro partido, que teóricamente a falta da confirmación definitiva é o domingo, xogarase en Bizoño.
Non teño a confirmación, creo que o sorteo aínda é o martes. Este martes aínda faise na federación o sorteo e supoño que aí se decidirá onde é primeiro e onde é despois. Todavía non está confirmado.
Coñeces algo deste equipo, do Bizoño desta temporada?
Sí, pudimos ir a verlo un día, un partido que xogaron en Mera, despois pedimos algúns informes por aí a xente que coñecemos, e todo o mundo coincide, non? É un equipo moi experimentado, con xente que xogou noutras categorías, é un equipo, un bo equipo, non? Un equipo que nos vai costar moito pasar, pero bueno, nos temos que confiar no que nos temos e intentar gañar e competir, pero bueno, xa che digo, é un bo equipo, un equipo moi experimentado que non creo que vai a cometer erros, esperemos nos poder estar tamén á altura do partido, non?
Unha eliminatoria que será a doble partido.
Sí, a doble partido. Eles no seu campo, pois, os números din que son fortes, nos no seu campo os números tamén din que somos fortes, a ver quen pode sair vencedor, non?
Pablo Mesa, adestrador do Cultural Maniño, sorte nese próximo compromiso co Bizoño e moitas grazas.
Veña, gracias, un saludo.